Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Україна зміцнюється на півдні.
Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.
І що держава робить для кримчан?
Всі дії, які робить господин Зеленський, повинні були ще робитися при господині Порошенко.
Україна побудує дві нові військово-морські бази на півдні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цього тижня він виступив у Верховній Раді. Частина промови стосувалася зміцнення обороноздатності України.
Ми починаємо будувати дві державні українські військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону. Ми будуємо українське військо, яке зможе захистити Україну на суші, у воді, в повітрі та кіберпросторі. Щоб більше ні в кого не виникало навіть думки, що можна посягнути на наш суверенітет, посягнути на нашу територіальну цілісність або відібрати в Україні частину території без єдиного пострілу. Цього не буде ніколи.
Якихось деталей щодо майбутніх баз президент України не навів. Однак раніше цього місяця про нові бази військово-морських сил в інтерв'ю агентству «Інтерфакс Україна» розповів заступник голови Офісу президента Ігор Жовква. Це сталося після візиту Володимира Зеленського до Великобританії. Жовква зазначив, що дві нові бази з'являться у Чорному і Азовському морях за підтримки Лондона. Однак, додав, приєднатися до їхнього будівництва можуть і інші стратегічні партнери України. Колишній командувач військово-морськими силами України Сергій Гайдук сказав Крим Реалії, що вважає плани, озвучені президентом Зеленським, реалістичними.
Але сама формулювання, що військово-морські бази забезпечують захист узбережжя чи ліквідацію агресії Російської Федерації в Чорному Азовському, треба просто розуміти сутність поняття військово-морська база і комплекту сил, бойового комплекту, який забезпечує ліквідацію загроз морського нападу. Якщо говорити про першу військово-морські бази, то це дві складові. Це морська складова, гідротехнічні споруди, тобто причали з відповідними комунікаціями, портові акваторії з відповідним навігаційним радіотехнічним забезпеченням і берегова складова, тобто це штаби, командні пункти, вузли зв'язку. Це інфраструктурні такі проекти, які вони є реальні. Але що стосується захисту і ліквідації загроз, це ми повинні говорити про комплекс сил, це кораблі, це катери, це берегові ракетні комплекси, авіація і таке інше, те, що може безпосередньо впливати на сили противника.
Сергій Гайдук припускає, що йдеться про будівництво баз у Бердянську, що на Азовському морі, та в Очакові, на Чорному. Російський військовий експерт Олександр Гольц вважає, що поки Україна не поповнить свій флот бойовими одиницями, навряд чи її можна буде сприймати як впливового гравця у Чорноморському регіоні.
Штука в тому, що на сьогоднішній день, наскільки я розумію, у України не так багато кораблів. До того моменту, поки на Україні не з'явиться флот, який мог би всерйоз угрожати російським кораблям, я не думаю, что Кремль и российских военных эти базы будут существенно беспокоить.
У відповідь на заяву президента України у Кремлі зазначили, що поява нових військових баз на півдні України може, цитую, мати доволі негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні. Однак головний консультант Українського національного інституту стратегічних досліджень Микола Білюсков нагадує про те, як Росія окупувала Крим і про те, яких втрат зазнали ВМС України у зв'язку з цим.
Ми втратили значну частину бойового потенціалу, мова йде про наступні кораблі, про корвети, про мінні тральщики, відповідно, про великий десантний корабель Костянтин Ольшанський. Ми втратили протикорабельний ракетний комплекс «Утьос», який в горах знаходиться. Ми втратили мобільні протикорабельні ракетні комплекси. Втратили пункти базування, основні, які були, тобто шкода від анексії значна. Головне, звичайно, вона вдарила геостратегічно, тому що якщо ви подивитесь на те, яке місце займає Крим, і як він фактично на стає над і Чорноморським, і Азовським берегами материковими України, то, звичайно, це унікальне геостратегічне положення Криму вкупі з подальшою мілітаризацією і тим, що ми втратили спроможності, значні вона радикально вдарила, скажімо, по співвідношенню, по балансу сили, по нашим інтересам.
Микола Білісков вважає, що відновлення флоту є вкрай важливим завданням. Зокрема, він нагадує про необхідність гарантувати безпеку торговельних шляхів в Азовському морі з огляду на фактичний контроль Росії над Керченською протокою. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін не виключає, що Росія може намагатися завадити розбудові українського флоту.
Не може, а 100%, якщо не 101%, буде намагатися робити все можливе, щоб цьому запобігти. І взагалі запобігти появі на південних наших кордонах реально будь-якої інфраструктури, яка має дати відсіч Росії. І тут будуть задіяні абсолютно всі можливі методи і засоби, зокрема гібридні. Ну і для нас абсолютно критично, щоб ми поступово ставали східним флангом НАТО. І в цьому контексті елементи інфраструктури НАТО і взаємодія з натівськими потужностями, вона абсолютно критично важлива.
У Кремлі натомість поки що заявили лише про намір проаналізувати наміри України, коли про бази з'явиться більше інформації.
В ефірі «Крим Реалії».
У рамках свого виступу у Верховній Раді цього тижня президент України Володимир Зеленський окремо зупинився на питаннях миру на Донбасі та відновлення суверенітету України над Кримом.
Пункт, який не був першим, але є найголовнішим для мене і, я переконаний, для всіх вас і для всіх українців. Це завершення війни на Донбасі, настання миру, повернення наших людей, повернення наших територій. Ми боремось за кожного українця, і військового, і цивільного. Для мене людина – найвища цінність. І кожен громадянин має знати, я українець, і моя держава мене не залишить.
Зеленський також заявив, що хоче притягнути до відповідальності винних в анексії Росією Криму.
Ті, хто без бою віддав Крим, мають нести відповідальність. Я хочу, щоб усім стало зрозуміло, питання не в помсті, питання в справедливості. Суспільству потрібні відповіді.
Виступ президента України, зокрема цей його фрагмент, викликав емоційний виступ члена парламенту від Європейської солідарності Вікторії Сюмар.
Ти розказуєш про Крим, ти розказуєш про 14-й рік, ти де був в 14-му році? Ти скільки відвоював метрів української землі? Тебе є армія, якої не було в 14-му році. Ти віддав хоч один наказ про наступ?
Про те, щоб притягнути до відповідальності винних в анексії Криму, чинний президент України вже казав у промові з нагоди Дня Незалежності України цього року. І тоді, і тепер на ці слова відреагував Олександр Турчинов, який навесні 2014-го виконував обов'язки президента. Він зазначив, що вважає слова Зеленського погрозами політичним опонентам. І додав, що, цитую, не боїться кримінального переслідування і готовий в деталях розповісти про події того періоду. Під час свого виступу у парламенті президент України Зеленський окремо зупинився на тому, що вважає своїм досягненням на кримському напрямку. Він нагадав про облаштування КПВВ на адмінмежі з Криму, а також про те, що абітурієнти з тимчасово окупованих територій можуть вступати до українських вишів без ЗНО та навчатися безкоштовно. Юристка громадської організації «Кримсос» Ольга Куришко у розмові з «Крим Реалії» погоджується, що згадане Зеленським – це такі кроки назустріч кримчанам. Вона, однак, виділила ще щонайменше три проблеми, які, на її думку, бажано було б вирішити на цьому напрямку якомога швидше.
Перше, це необхідно скасувати закон України про створення вільної економічної зони Крим. Це дуже суперечливий дискримінаційний закон, оскільки у нас анонсовано, що економічних відносин з окупованою територією ми не маємо, але закон у нас такий є. І він створює додаткові перешкоди. Другий такий момент – це стосовно освіти. Необхідно надалі налагоджувати цей процес, оскільки Російська Федерація створює великі дуже перешкоди для отримання освіти, для студентів. Третє питання, це вже частина зроблена, це створення такої міжнародної переговорної площадки і розробка стратегічного великого документу щодо деокупації Криму. Стосовно Криму такого документу немає. Той, який би показував би і кримчанам, і міжнародним нашим партнерам про те, що конкретно має робити і буде робити Україна для деокупації, реінтеграції Криму.
У липні у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що стратегія деокупації Криму готова, однак поки що документ не є публічним. Що ж до платформи для переговорів про Крим, то керівництво України впродовж року анонсувало запуск такого майданчика, і нині пропозиції приєднатися до нього лунають у рамках зустрічі із міжнародними партнерами. Так, минулого тижня про готовність приєднатися до такої платформи заявили в Туреччині. Росія натомість поки відкидає навіть саму ймовірність переговорів про Крим. Російський політтехнолог Леонід Власюк вважає, що це не мало б зупиняти Україну.
Президент Владимир Путін далеко не вічен. Всі дії, які делает господин Зеленський, должны были еще делаться при господине Порошенко. Принудить Россию участвовать в этом процессе вполне возможно. Есть такое понятие окно Овертона, когда сегодня мы считаем, что это невозможно, но происходят какие-то события, и мы уже соглашаемся с этим завтра. Сейчас происходят в мире достаточно серьезные процессы, которые выходят из-под его контроля, и вполне возможно, что Путин и первым в какой-то момент начнет говорить о том, что да заберите свой Крым, отвяжитесь только от меня.
Однак поки що змін у риториці президента Росії Путіна щодо Криму не було.
Далі у програмі. Що робить у Криму фігурант справи 2 травня?
Я успів через Білорусію виїхати, приїхав в Росію, отримав громадянство Російської Федерації.
Та що відбувається на мисі Меганом?
Ніхто нам нічого не пред'являє, ніхто нічого не об'ясняє їхніх планів.
У жовтні в окупованому Криму на посаду заступника голови так званої адміністрації Сімферопольського району призначили Володимира Боделана. Це один із фігурантів справи про пожежу в будинку профспілок, що сталося в Одесі 2 травня 2014 року. Тоді під час заворушень пожежі загинуло 48 людей. Тетяна Герасимова координує роботу групи 2 травня. Це об'єднання журналістів та експертів, які ведуть власне розслідування подій того дня. Вона нагадує, навесні 2014-го Володимир Боделан очолював обласне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій. Герасимова розповіла Крим Реалії, чому він фігурує у справі.
По хронології подій пожар виник в 19:44 2 мая. Вероятнее всего, в результате метания бутылок с горючей смесью обеими сторонами противостояния. А фактически тушение пожара, то есть подача воды, уже началась в 20:52 минуты, то есть спустя больше часа. Именно это и есть одной из главных причин того, что так много людей погибло. Потому что если бы машины приехали раньше, то многие жертвы удалось бы предотвратить. Еще в ноябре 2014 года было возбуждено уголовное дело по вот этому факту. Тот эпизод, который ввели, по-моему, он до сих пор не закрыт, в отношении Боделана, его обвинение звучит так, что он отдал преступный приказ направлять пожарно-спасательные подразделения на тушение пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций только по его распоряжению. Причем этот приказ был устный, а не письменный. Приказ, по мнению следствия, выходил за его пределы как руководителя и по содержанию противоречил нормам действующего законодательства.
Володимир Боделан нині оголошений у розшук. Сам він в інтерв'ю про російському телеканалу «Крим-24» назвав претензії українського слідства до нього надуманими.
Основной фактор обвинения того, что сказано, что я дал команду. Записи, которые выложены, миллион раз измененные, я гарантирую измененные. Там нету моего голоса, там нету моих разговоров с диспетчером, там нету моего общения с замами по моему мобильному телефону. Я давал неоднократно распечатки всех своих разговоров в следственном управлении. Нету этого ничего. Я был более 15 раз в следственном управлении, давал показания. Я благодарен своим коллегам, которые просто предупредили меня, что меня ждет ровно через 12 часов, которые я успел через Белоруссию выехать. Я приехал в Россию, получил гражданство Российской Федерации, просил неоднократно следователей передать дело в суд в России.
До слова, це інтерв'ю Боделана вже відсутнє на сайті телеканалу «Крим-24», але згадки про нього можна знайти у пошуку Google. Крим Реалії надіслали запит на інтерв'ю з Володимиром Боделаном, але він на нього не відповів. Юрист-міжнародник, колишній представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін вважає, що колишні українські чиновники є по-своєму цінними для Росії.
В случае господина Боделана мы еще имеем так называемый одесский след. То есть это лица, которые были замешаны в событиях грустных 2 мая, предшествующим событиям. Это лица, которые россиянами долгие годы готовились к захвату власти на юге Украины, будем откровенно говорить. Отдельные из них, наиболее колоритные персонажи, даже участвовали потом в боевых действиях на востоке Украины. А вот мы видим, что и господин Бадалан, который, как выяснилось, был украинским чиновником, имея российское гражданство не позже 2010 года, теперь в оккупационной власти в Крыму. Я не хочу давать уголовно-правовую оценку действиям Бадалана, но, говоря политически, когда на вас 50 трупов, вы очень удобный чиновник, вы очень управляемый чиновник.
Пожежа в будинку профспілок – одна з найпопулярніших тем російської пропаганди щодо подій в Україні 2014 року. За версією російських та проросійських ЗМІ, 2 травня у будинку профспілок проукраїнські активісти влаштували розправу над прихильниками Росії в Одесі. Самі учасники тих подій із боку проукраїнських сил цю версію спростовують і наполягають, що трагедія – провокація Росії, яка розглядала Одесу як одне з міст так званої Новоросії, що не відбулася на рівні з Донецьком і Луганськом.
Вот Меданом, тут эскалатор проехал, сравнял, и ребята дотягивают леску для дальнейшего забора.
Це фрагмент відео із фейсбук-групи під назвою «Меганом СОС». Меганом – від назви мису поблизу Судака. До окупації Криму Росією територія мису Меганом мала природоохоронний статус. В нинішній підконтрольній Росії місцевій адміністрації стверджують, що він зберігся. Однак минулого року активісти виявили, що межі цієї зони у російських документах змістилися. Частина території стала доступною для забудови, і на кадастровій карті з'явилися ділянки під туристичне обслуговування. Як з'ясувалося згодом, територію віддали під створення арт-кластеру «Таврида» – молодіжного проєкту, що з'явився після 2014 року за підтримки президента Росії Володимира Путіна. Частина жителів Судака та прилеглих населених пунктів проти. Кажуть, що це знищить унікальну природу і зробить неможливим вільний прохід до моря. Активіст із Судака Дмитро Демчук розповів «Кримреалії», чому він має підстави називати роботи на мисі незаконними.
Незаконный, потому что никаких документов на наши письма, на наши обращения, на наши видеообращения никаких не предоставлено. Все, что нам предъявляют, это трехстороннее соглашение между мэром Судака, Аксеновым и представителем Тавриды. Перечень документов, там более 25 документов, которые нужны на такое строительство, учитывая бюрократию Российской Федерации, никто нам ничего не предъявляет, никто ничего не объясняет их планов.
Активісти об'єдналися у групу «Меганом СОС». У фейсбук-групі викладають відео з мису для того, щоб кожен охочий міг побачити, як змінюється вигляд Меганому. Послухаймо фрагмент відео місцевого активіста Рустема Абкадирова.
Тепер так виглядить фрагмент степі у подножжя Меганома. Просто бульдозером срізали почвенно-растительний покров, создали от такий горний отвал, в якому наверняка присутствують корні краснокнижних рослин. Да, сюда заезжали квадроциклами, лошадьми, автомобилями. Меганом пострадал от варварского поведения людей. Но он впервые столкнулся с фактом работы бульдозером.
Керівництво майбутнього арт-кластера натомість запевняє, їхній проект законний і екологічний. Вони також зауважують, що Таврида дасть робочі місця жителям Судака і прилеглих населених пунктів і посприяє модернізації низки об'єктів інфраструктури в цьому районі Криму. Представник російської екологічної групи «Екозахист» Володимир Слив'як рекомендує активістам із Криму шукати підтримки в профільних органах російської влади, а також серед російських екологів.
Безусловно, если строительство начинается без документов и действительно нет никакого проекта, соответственно, нет разрешительных документов, с большой долей вероятности, насколько я понимаю, нужно обращаться в прокуратуру обязательно, нужно писать заявление в том случае, если существует природоохранный прокурор также, и вообще прокуратура обязана такое строительство остановить, если никаких разрешительных документов нет. Можно попробовать рассмотреть идею подачи в суд по факту, нанесенного ущерба, если такой ущерб уже нанесен природе. Я бы рекомендовал, конечно, связываться с местным активистом, с известными российскими экологическими организациями. Опыт есть, здесь главное, чтобы люди не сидели сложа руки.
Тим часом в ефірі «Крим Реалії» активіст із Судака Дмитро Демчук закликав президента України Володимира Зеленського відреагувати на ситуацію і запровадити санкції проти причетних до знищення заповідних територій в окупованому Криму. Навесні у Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій не виключили, що причетні до порушень природоохоронного законодавства України в Криму можуть потрапити під санкції. У відомстві закликали кримчан передавати їм відомості, що можуть бути використані як докази таких дій. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.